brat apostoli Paavali kirjoittaa korintolaisille:
päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kun lähestymme pitkää paaston aikaa ja kun valmistaudumme sydämissämme tutustumaan sinun ristisi salaisuuteen, avaa meille sanasi ja auta, että näkisimme, että sinä kärsit ja kuolit meidän syntiemme tähden. Ja auta, että tästä asiasta tulisi meille niin keskeinen kuin se oli apostoli Paavalille, että hän ei mistään muusta niin puhunut kuin juuri tästä. Kiitos siitä, että sinä rakastat ensin meitä ja sinun rakkautesi vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän johtopäätökseen, että yksi on kuollut meidän edestämme, että me emme eläisi itsellemme, vaan sinulle. Johda nyt meidän sydämiämme ja mieltämme, kun yhdessä tutkimme sinun ristin salaisuuttasi. Aamen. Kun Suomen lähetysseuran työntekijänä olen lähinnä saanut Raamattua opettaa Jeesuksen heimoveljille, niin joku voisi ajatella, että ei nyt toki juutalaiselle sovi puhua rististä eikä kärsivästä vapahtajasta. Kuitenkin joskus toteaa, niin kuin Jerusalemin messiaanisten johtajan Viktor Smadzan kohdalla, joka aikoinaan oli 10 vuotta Suomen lähetysseuran hebrealaisen koulun opettajana. Tämä nykyinen Jerusalemin messiaanisten seurakunnan johtaja puhuu enemmän rististä kuin kukaan tuntemani pappi. Suomessakin vieraillessaan hän puhui juuri tästä asiasta. Näin ollen ei ihmetytä, että apostoli Paavali ei tahtonut tietää mistään muusta kuin tästä. Ja kun meillä on täällä Vaasassa nyt Messias-seminaari ja puhumme vapahtajastamme kirjoitusten valossa, niin on hyvä nähdä, mitä profeetat sanovat Messiaan kärsimyksistä. Profeettojen kirjoissahan on siellä täällä viitteitä, jotka yleisesti tulkitaan messiaanisiksi. Viitteitä, joissa nimenomaan korostetaan Messiaan kärsimystä. Yksi tunnetuimmista on tietenkin Sakarian kirjan 12. luvun kuva siitä, kuinka Jumala vuodattaa armon ja rukouksen hengen Jerusalemin ja sen asukasten ylle. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja valittavat katkerasti häntä, niin kuin valitetaan katkerasti esikoista. Tai Sakarian kirjan 13. luvun kuva tuosta paimenesta, jota lyödään. Ja näin lampaat hajoitetaan, ja siinähän kysytään, mitkä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, hepreaksi, bein ja dechaa, kättesi välissä. Ja hän vastaa, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Tällaisia viitteitä on, tai Jesaja 63 ja 9, jonka kohdalla rabbit toteavat, että kyllä se tarkoittaa Messiasta. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Hänen kasvojensa enkeli lunasti heidät rakkaudessaan ja sääliväisyydessään. Siinä puhutaan siis kasvojen enkelistä, jolla oli ahdistus. Tällä tavalla tuo sanonta kasvojen enkeli liittyy siis Messiaan kärsimyskuvaan. Ja juutalaisilla on paljonkin keskustelua siitä, että Messias on kasvojen enkeli, kasvojen ruhtinas. Hän on Jumalan oikealla puolella. Hän on kansan edusmies Jumalan tykönä. Ja kaikki rukoukset täytyy esittää Jumalalle Messiaan kasvojen ruhtinaan nimessä. Niinpä rukouskirjassakin saattaa olla heillä uuden vuoden päivänä tällainen rukous, jossa pyydetään, että Jeesus, kasvojen ruhtinas, välittäisi rukoukset Jumalan telttavaarnojen sisälle. Ja rabbit sanovat, että tämä Jeesus, kasvojen ruhtinas, on Messias. Mutta jos joku synagogassa kysyy uuden vuoden juhlassa, mistä tällainen rukous on ja mitä tarkoitetaan, hänet ajetaan synagogasta pois. Ei sitä saa kysyä. Ja hyvin usein, johtuen juuri synagogan ja kristikunnan välisestä jännityksestä, hyvin usein muutoinkin kärsivän vapahtajan ajatus kumotaan. Juutalaisilla on kaksikin Messias-kuvaa. Heillä on monia muita, mutta kaksi pääasiallisinta, jotka nousevat aina silloin esille, kun puhutaan Messiaan kärsimyksistä. Muistan, kun Haifassa kerran Raamattupäivillä muuan keski-ikäinen mies sanoi, että synagogassa puhuttiin Jeesuksesta. Miten niin, kysyin. Hän sanoi, siellä puhuttiin Messias Joosefin pojasta, joka kärsii. Sanoin hänelle siinä, että niin se on totta, mutta kuka oli Joosefin poika? Vanhassa testamentissa tuon Joosefin, joka kaivoon joutui. Efraim. Ja juutalaisilla on vanha perimätieto, että tuo Efraim tahtoi valloittaa Kanaanin maan ennen aikojaan ja kaatui taistelussa. Hän ei kärsinyt, sanovat oppineet, mutta kaatui taistelussa. Hän oli Joosefin poika. Ja siksi, kun juutalaiset keskustelevat kristityn kanssa, he sanovat niin, mekin uskomme Messias Joosefin poikaan. Mutta ei, vanha testamentti varsinaisesti puhu kärsivästä vapahtajasta, näin saatetaan väittää. Toisaalta juutalaiset odottavat Messias Daavidin poikaa, joka tulee kunniassaan. Mutta miten on, kun vanhassa testamentissa on myöskin psalmeissa, mutta nimenomaan myöskin profeetoissa kuvausta kärsivästä vapahtajasta, onko silloin kysymys vain Messias Joosefin pojasta tai Israelin kansan kärsimyksistä? Tätä usein pohditaan Israelissa. Ja silloin aina tulee esille muun luku, ainoa luku, jota tahdon nyt tässä Raamattotunnissa käsitellä. Olen joskus viikon ajan puhunut pelkästään sitä luvusta Jesaja 53. Jesaja 53. Tuo lukuhan on meille kaikille tuttu. Ja kun katsotte Raamattua, ne huomaatte, että suomalaisessa Raamatussa se alkaa 52. luvun 13. jakeesta, jatkuu 53. luvun 12. jakeeseen. Ja on ihmeellistä, että synagoga on poistanut tämän luvun viikoittaisesta haftarot lukemistostansa. Kaksoisvirtaimaassa luettiin koko vanha testamentti vuodessa lävitse. Palestiinassa ja länsimailla oli 3 vuosikertaa, niin kuin luterilaisella kirkolla, lyhempiä lukukappaleita. Ja kummastakin näistä juutalaisen synagogan lukuohjelmasta on jätetty pois tämä luku Jesaja 53. Ja juuri samat jakeet, mitkä meillä on pantu 1 luvuksi. Se ei ole mikään sattuma. Ja kun lukee keskiaikaisia hebreankielisiä Raamatun selityksiä, niin rabbit panevat sulkuihin, vielä hakasulkuihin, minä näen silmien edessä näitä asioita, panevat hebreankieliset sanat, tästä puuttuu muutamia asioita. Ei saa kosketella tätä. Ja jos sitten tuota lukua hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, selitetään koulukirjoissa, niin sanotaan, että se tarkoittaa Israelin kansan kärsimystä, joka kärsii muitten kansojen syntien tähden, sovittaakseen ne. Kuitenkin vain viaton syntiuhri kelpaa uhriksi, ja kukaan juutalainen ei väitä, että Israelin kansa olisi viaton. Mutta tällä tavalla torjutaan vanhan testamentin sanoma kärsivästä vapahtajasta. Evankeliumissa on 9 kertaa Jeesuksen kärsimysilmoitus. Ensin Kesarea Filippissä pohjoisessa, 3 evankeliumissa esiintyy, sitten matkalla Galileassa ja lopuksi lähellä Jerusalemia Jeesus puhui, että hänen piti kärsimän ja kuoleman ja 3. päivänä nouseman ylös. Ja lisäksi Luukkaan evankeliumin Emmauksen tien luvussa, Luukas 24, nämä asiat ovat esillä. Ja irtonaisissa sanoissansa Jeesus hyvin usein viittasi kärsimykseen. Oli sitten puhe siitä, että hänet ylennetään, niin kuin käärme ylennettiin erämaassa, hänet ylennettiin ristille, taikka Joonaan merkistä, ihmisen poika kärsii ja kuolee ja 3. päivänä nousee ylös. Joka tapauksessa Jeesus etukäteen näki tämän perustehtävänsä. Ja se liittyy Messiaan tehtävään. Ja on ihmeellistä, että Jesaja 53 puhuu kaikkein keskeisimmin tästä. Tämä alkaa ensinnäkin sanoilla, katso minun palvelijani menestyy. Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Ja sitten yhtäkkiä, niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo, niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Tällainen vastakohta. Vanha synagoga sanoo aramean kielellä, että katso, palvelinen Messias menestyy. Kun Israelin kansallissankari Igaljadin arkeologi, joka on jo kuollut, kuolemeren kääreen tutkija, oli Tukholmassa, niin vuonna 1972 häneltä lehtimiehet kysyivät, mitä sinä ajattelet Jeesuksesta. Ja tuo mies käytti aivan semmoista vanhaa kaavaa. Hän sanoi, Jeesus on suurempi kuin Mooses ja profeetat, ja jokaisen juutalaisen tulisi kuulla häntä. Joskus loukkaannuttiin, kun hän puhui Jeesuksesta. Ja niin tämän luvun yhteydessä sanotaan, että Messias on suurempi kuin Mooses ja profeetat. Ja tämän luvun yhteydessä todetaan sekin, niin kuin Israelissa vaikuttanut Elia de Viidas vielä keskiajalla sanoi. Hän sanoi näin, että näin haavoitetaan Messias meidän pahain tekojemme tähden. Jos joku ei tahdo, että hänen syntinsä näin kannetaan, hän saa kantaa ne itse. Tai jos ajattelemme erästä toista hyvin tunnettua oppinutta, hän sanoo, että vanha synagoga yksimielisesti tulkitsi tämän Jesajan kirjan luvun tarkoittamaan kärsivää Messiasta. Nyt Suomen lehdistössä on välillä ikään kuin tieteen suulla sanottu, että ei tämä luku puhu Jeesuksesta. Kyllä Uusi testamentti sen niin käsittää, että tämä on ennustus vapahteesta. Ja rabbit sanovat niin kuin muuan heistä, tämä on Messias. On kärsimystä, joka johtuu synneistä. Ja on kärsimystä, joka johtuu rakkaudesta, kun vanhurskas kärsii vääräin puolesta. Nuhteeton hurskas syntisten tähden ja sälyttää päälleen heidän pahat tekonsa. Toisin sanoen, kyllä tämä luku puhuu kärsivästä vapahtajasta. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Nyt on niin, että perimätieto heijastaa usein niitä sydän ääniä, jotka vallitsivat Jeesuksen aikana, taikka ennen häntä ja hänen jälkeensä. Ja on olemassa sellaista perimätietoa, jota ei ole sensuroitu, johon ei siis vaikuta tämä synagogan torjuva asenne. Ehkä saan joitakin lainauksia ottaa siltä ajalta. Esimerkiksi viiden Mooseksen kirjan aramean kieliset selitykset, Zohar. Hyvin monta tuhatta sivua, suuri kirja aramean kielellä. Siitä on osittain myöskin hebrean kielistä käännöstä jo. Siellä on useampia kuvauksia kärsivästä Messiaasta. Hän on Edenin puutarhassa, eli paratiisissa, jolla tarkoitetaan tuonelaa. Kun Jeesus sanoi ryövärille, tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Hän tarkoitti tuonelaa, Abrahamin helmaa myöskin. Ja rabbit kuvaavat, että Messias olisi ollut ikään kuin jo ennen tätä aikaa siellä, hän laati siellä käskyjä, jotka hän antaa tullessaan. Hän antaa uuden käskyn ja uudet käskyjen selitykset. Ja tässä Messiaan toorassa opetuksessa ei ole älä tee käskyjä eikä tee käskyjä. Älä tee käskyjä on 365 vuoden päivien mukaan, tee käskyjä ihmisen luitten mukaan 248. Kerran erään kirurgin kanssa keskustelin, onko olemassa 248 luuta lentokoneessa. Ja hän alkoi laskea siinä paperipolvillaan ja sanoi, että kyllä on tarkkaan laskettu. Näiden lisäksi juutalaisilla on apukäskyjä, mutta Messias antaa uuden käskyn. Taikka hän antaa käskyjen uudet selitysperusteet. 10 käskyä ei ole kumottu. Synagoga tosin lakkasi kristillisen kirkon vuoksi lukemasta sapattina 10 käskyä. Ja Talmud sanoo perimätieto sen tähden, ettei tulisi käsitystä, että vain nämä 10 käskyä on annettu Siinailta. Mutta Messias tekee kaiken yksinkertaisemmaksi. Ja hän sitä, jolla aati sitä suunnitelmaa, sotasuunnitelmaa Edenin puutarhassa ennen tuloansa. Ja siellä hänellä on kärsimysmaja, taikka linna, sitäkin sanontaa käytetään hebreassa ja arameassa. Ja siellä hän sai kuulla, miten Israelin kansa on kärsinyt. Ja mitä hän teki? Hän itki niin, että paratiisi vapisi hänen itkustansa. Ja Jumala kysyi, oletko valmis kärsimään veljesi tähden? Hän vastasi, teen sen alttiisti, sillä kirjoitettu on, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Jesaja 53. Ja sitten kuvataan, kuinka hän menee ja avaa kärsimysmäen ovet ja huutaa, tulkoot kaikki maailman, synnit ja sairaudet minun päälleni, ja ne tulivat. Ja jos Messias ei kantaisi meidän sairauksiamme, niin ja rukoilisi meidän puolestamme, ei kukaan kestäisi. Aivan sananmukaiset käännökset. Ystävät, kyllä, juutalaisuudessa ymmärrettiin, kun oli hurskaita Simeonia, Hannoja ja muita, jotka odottivat Jerusalemin lohdutusta, Israelin lunastusta. Kyllä ne ymmärsivät, että vapahtajan täytyy kärsimään. Ja apostoli Paavali, joka oli syvällinen rabbi Gamalielin jalkojen juuressa opiskellut, hän ei tahtonut puhua mistään muusta kuin tästä aiheesta. Ja varmaan hän piti pitkiä raamatutunteja niin, että joku parvekkeeltakin putosi alas nukahtaen, kun oli niin paljon sanottavaa tästä aiheesta. Kuitenkin käytännössä tämä kärsivän Messiaan ajatus on usein työnnetty pois. Heillä on kyllä oppineilla vielä kuvauksia, jossa käytetään muun muassa psalmia 22 ja Jesaja 53 ikään kuin tausta tukena. Esimerkiksi näin. Sinä olet tullut ihmisten pilkaksi ja kansan hylyksi. Ja olet istunut pimeydessä ja syvyydessä. Sinun nahkasi on riisuttu sinun yltäsi, Jobin kirjan lainausta. Ja sinun ruumisi on kuivunut kuin puu ja voimasi kuin saviastian siru. Kaiken tämän olet tehnyt veljesi tähden. On siis aivan väärin väittää, ettei Jesaja 53 puhuisi juuri siitä, mistä Uusi testamentti sanoo. Te muistatte etiopialaisen hoviherran ja Filippuksen. Hoviherra tuo falassien rahaministeri, nythän niitä tulee sieltä Etiopiasta Israelin, entisiä rahaministerin jälkeläisiä. Hän luki Jesajan kirjaa, ehkä se oli sen päivän synagogan lukukappale, eikä ymmärtänyt mitään. Ja Filippus astui sinne peukalokyytiläinen kärryihin ja alkoi selittää, kenestä tämä puhuu Niin kuin lammas on ääneti keritsijänsä edessä, muistatte tuon kohdan. Kenestä se puhuu? Ja Filippus julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Kyllä tämä luku oli Messias-ennustus. Merkillisin yhtymäkohta, minkä me löydämme vanhoista kirjoituksista, liittyy vanhurskauttamisoppiin. Tänään jostain syystä oli kirkon tekstinä, valtion antamana pakollisena tekstinä, sana siitä, että Pyhä Henki kirkastaa myöskin vanhurskauttamisen. Kun oppineet juutalaiset puhuvat Messiaan sovituskuolemasta ja syntien anteeksi antamuksesta, he käyttävät sanontaa Messias, meidän vanhurskautemme. Toisaalta se liittyy Jeremian kirjan 23. lukuun jakeen 6 ja 33:16, jossa puhutaan Daavidin vanhurskaasta vesasta, jonka nimi on Herra, meidän vanhurskautemme. Mutta juutalainen näkee siinä tuon kärsimysajatuksen. Niinpä suurena sovintopäivänä, joka juutalaisilla on syksyllä, ja jolloin juutalaisessa rukouskirjassa viitataan syntien sovitukseen. Heillä on ylimääräisissä rukouksissa, se on paksu kirja, heillä on merkillinen pyyntö, joka on kait 6. kristilliseltä vuosisadalta. Erään juutalaisen Israelissa vaikuttavan tutkijan mukaan. Ja siinä rukouksessa sovintopäivänä pyydetään näin. Pinnaa mennumme siatsit keinupu latsnu vein miseig allanu. Täällä on lapsia ja Israelissa lapset ymmärtää suoraan hebreaa. Tämä voi näin lukea hebreaa täälläkin. Kääntynyt on meistä pois Messias, meidän vanhurskautemme. Olemme hämmästyksissämme taikka säikähtyneitä. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana meidän harteillamme. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, jo löytyy pelastus. On aika luoda iäksi uusi luomus. Palauta hänet siis Messias maan piireistä. Ja rukouskirjassa on hyvin pienellä präntillä alhaalla sanottu maan piireillä tarkoitetaan kansoja. Ja täällä Pohjanmaalla tulkitaan erästä Sakarian kirjan sanaa. Hän antaa henkensä levätä pohjoisissa maissa. Hän antaa henkensä levätä täällä Pohjanmaalla. Siis täältä palauta hänet sinne takaisin, että kuulisimme hänen äänensä toiseen kertaan. Hoosianna ja niin edespäin. Aivan sananmukaisesti. Ystävät, tuossa rukouksessa sanotaan, että Messias on jo tullut. Kääntynyt pois. Hän tulee toiseen kertaan. Tai näin eräässä lähteessä syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Syntiemme tähden on temppeli hävitetty, eikä meillä ole virkaan asetettua pappia. Ja voisi muutakin lisätä vielä. Näissä kohdissa puhutaan siis kärsivästä Messiaasta. Ja tämähän on erittäin tärkeä asia. Minkä tähden se on tärkeä? Nyt puhun sydämeltä sydämelle. Kun lukee tätä lukua hänestä, jonka muoto oli runneltu, niin hänestä sanotaan näinkin, Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Häntä näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. On järkyttävää, että juutalainen vanhan testamentin selitys sanoo, että tämä Herran kärsijä ja palvelija on niin runneltu, että me emme jaksa katsoa häneen. Emme kestä sitä, tuota kärsimyshahmoa. Tällainen vapahtaja meillä on. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Ja tästä syystä me muotovikaiset, me runnellut, kiusatut, kaikkein ahdistetuimmat, uskallamme käydä vapahtajamme tykö. Kärsivä ihmiskunta tarvitsee kärsivän vapahtajan. Muan juutalainen rouva sanoi, kun hän leikkauksessa näki kärsivän Kristuksen. Hurskaan juutalaisen rehtorin rouva, hän sanoi, tokko maailmassa olisi mitään rakkautta, ellei Jeesus olisi kärsinyt. Meidän tähtemme. On vaikea käsittää, miten paljon tähän sisältyy. Runneltu. Sairauden lyömä. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me tosin pidimme häntä Jumalan lyömänä ja vaivaavana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Ja rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, hän haavainsa kautta olemme paratut. Ystävät, tällainen vapahtaja meillä on. Ja Jumala näki hyväksi saanna tämänsä hullutuksen kautta pelastaa meidät. Näin Paavali kirjoitti, hän osasi sanoa asiat niin, että ne tulivat aivan yllättävästä kulmasta. Kun kreikkalaiset etsivät viisautta, hän saarnasi ristiinnaulittua vapahtajaa. Ystävä, tästä on kysymys. Ja sen tähden kärsivä ihminen voi vastaan ottaa sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta. Kun tässä toistuu jo kahteen kertaan suomeksi sana runneltu, niin täällä on vielä kolmaskin kerta sama ajatus. Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Tämä kuva, nagua, lyöty, runneltu, on luonut erään salanimen Messiaalle. Aramean kielä hivraa, hebreaksi nagua. Juutalaisten 13 osaa käsittävässä suuressa Talmudissa, lain selitysteoksessa, joka vuodesta 200 vuoteen 500 kirjoitettiin kristillisellä ajalla, siis Uuden testamentin jälkeen kuitenkin. Siellä on keskusteltu tästä sanasta, kun puhutaan Messiaasta. Ja ymmärretään, että tämä sana lyöty, hivraa, aramean kielellä pitalinen, sairauden lyömä, tarkoittaa Messiasta. Tuossa lakikokoelmassa on lista sairauksista, negaim, tällaisia ruhjeita. Näin se pitäisi ihan tarkkaan kääntää. On sisäisiä ruhjeita ja on näkyviä ruhjeita. Ja kaikkein pahin ruhje, minkä Itämailla voi nähdä, on pitaalin ruhje. Kun pitali syö kasvot, nenä pois, korvat poissa, sormet tippuvat, jalka katkeaa polvesta, ihminen ikään kuin pystyyn kuolee. Olen saanut nähdä, miten suurella rakkaudella Afrikassa joku Suomen lähetyssodan sisar meni sellaiseen olkimajaan, niitä oli useampiakin, missä kävimme, jossa oli tällainen elävältä kuollut. Ja kuulkaa, vaikea oli olla siellä ja hengittää sisäänpäin. Ja tuo sisar rakkaudella hoiti sitä sairasta miestä. Ja minunkin piti niin kauan ainakin olla, että siunasin hänet ja luin heprean kielellä Herran siunauksen. Mikä rakkaus. Taikka Taiwanilla, siellä kerrotaan Päivä Parviaisesta, Kiinan lähetistämme, joka ensin oli Kiinassa ja sitten Taiwanilla. Kerrotaan, että kun hän aamu varhaisella sateella tai auringolla lähti vanhalla polkupyörällä kiertämään kylää, niin papit oppivat piispaa myöten, että joka päivä täytyy papinkin tehdä työtä. Ja tuo Päivä Parviainen, siitä hänet tunnettiin, hän siellä vuororinteellä, kun näki pitalisia, hän meni ja syleili heitä. Ja ajatelkaa, rabbit käyttävät Messiaasta salanimeä pitalinen. Heillä on kuvaus, hän istuu Rooman porteilla, paratiisiportilla, koska Roomassa oli kristittyjä. Siitä kai se on heijastusta. Ja mistä hänet tunnen? Hän istuu sairasten ja pitalisten vieressä. Ja yhden hän sitoo ja toisen päästää. Kaikki tämä on otettu Jesajan kirjan 53. luvun sanomasta. Ehkä vielä yksi kuva, että ymmärtäisimme, miten alas tällainen rakkaus yltää. Se liittyy tuohon pitaliin. Olen ihmetellyt sitä, että Euroopasta pitali on voitettu. Sehän oli aikoinaan kaikkein pahimpia sairauksia. Ja pitali on voitettu kristinuskon kautta. Miten se käytännössä tapahtui? Franciscus Assisilainen, tuo hiljainen Jumalan pyhä, rikkaan perheen poika, tuli kerran jostakin ratsullansa, ja sillä matkalla tuo ylimyksen poika oli kohdannut Jeesuksen. Ja hän oli täynnä Kristuksen rakkautta. Ja hän näki siellä Italiassa siis, hän näki tien poskessa pitalisen miehen. Ja tuo nuori ylimys laskeutui ratsun selästä alas ja meni ja syleili pitalista. Ja kun hän oli rikas, pian hän perusti pitalisille omia hoitokoteja. Ja nunnat, siis naismunkit, ne perustivat omat kotinsa sitten pitalisille naisille. Olen tavannut pitalia myöskin Israelissa ensimmäistä kertaa vuonna 1954. Ja sitten myöhemmin, kun kesäsodassa aukeni rajat vanhaan kaupunkiin arabien luokse, niin vielä joku pitalisista tunsi minut, kun menin heitä tervehtimään. Useimmat olivat kuolleet pois. Pitali on hirvittävä tauti. Ja ajatelkaa, kun Jesajan kirja puhuu tästä runtelemisesta ja vammoittuneesta ihmisestä, niin silloin se tahtoo sanoa siitä, että jokainen muotovikainen ja sisäisesti rampa ja vammoittunut ihminen saa käydä vapahtajan tykö. Ja hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme vuoksi. Rangaistus oli hänen päällänsä,
että meillä rauha olisi. Ja miten kauniisti täällä sanotaan, hän vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Tästä jo osittain kirkossa oli puhetta. Ystävä, ei tarvitse kantaa jo kannettuja asioita. Ei tarvitse hautoa sitä omaa huonouttaan. Ei tarvitse mitata itseä niin kuin mittarimato. En ole täysimittainen. Saa käydä sellaisena kuin on Jumalan eteen. Kun lakkaa kapinoimasta, kun lakkaa säälimästä itseään, kun suostuu taipumaan Jumalan edessä ja ottaa vastaan ilman mitään ansiota sen sovitusteon, jonka Jeesus on tehnyt. Ja kuulkaa, se kysyy nöyryyttä, että ottaa vastaan ilmaisen armon. Mutta emme me muuta voikaan. Eikä se oikeastaan ilmaista ole. Siitä on maksettu. Kallis hinta, ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen kallilla verellä. Mutta minun ei tarvitse sitä enää maksaa. Voi kun näkisimme tämän sanoman oikein omakohtaisesti ja pääsisimme sen kautta Kristuksen kirkkauden vapauteen. Ja oikein tahtoisin sanoa sinulle, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, niin kuin Pohjois-Suomessa sanotaan, meidän syntimme on todellakin sovitettu ja anteeksi annettu. Tässä on evankeliumin ydin. Yhdymme rukoukseen. Niin me kiitämme sinua, vapahtajamme ja mestarimme, siitä, että sinä olet antanut meille rakkautesi ja henkesi rakkautesi lunnaina. Auta meitä ymmärtämään, mitä syntien anteeksi antamus on maksanut, niin että osaisimme sille antaa arvoa. Ja auta, että me eläisimme sinun armostasi. Aamen.